Trečias skyrius - lenktynės bėkim lėkim ir ilga istorija. Draugija susirinkusi ant kranto iš tikrųjų atrodė klaikiai. Paukščių plunksnos purvinos, žvėrių kailiai sulipę, nuo visų varvėjų vanduo, visi buvo paniūrę nepatenkinti.
Pirmiausia, žinoma, visiems rūpėjo, kaip įsidžiovinti. Jie pradėjo tartis ir po valandėlis Alisa, laisvai šnekučiavusi su žvėrimis ir paukščiais, tarsi būtų juos pažinojusi visą gyvenimą. Net gana ilgai ginčijosi su papuga Lora ir ši pagaliau iširdusi pareiškė: esu vyresnė už tave ir išmanau daugiau nei tu.
Alisa nenorėjo sutikti, kol nesužinos jos metų, bet kai Lora nei už ką nesakė savo amžiaus, kalba nutrūko. Pagaliau Pelė, kurie atrodo buvo čia visų gerbiama, sušuko: susėskite visi ir klausykite, aš jūs to jau išdžiovinsiu. Visi greit susėdo ratu aplink Pelę. Alisa, suprasdama, kad tikrai persišaldys, jei tu šito jau neįsidžiovins, sunerimusi nenuleido akių nuo Pelės.
Išdidžiai tarė Pelė. Ar visi pasiruošė? Taip pat sausiausias būdas, kokią žinau. Prašyčiau visus tylėti. Vilhelmas užkariautojas, kurio žygį rėmė popiežius, greitai subūrė apie save anglus, kuriems reikėjo vado pratusio užpuldinėti ir nugalėti.
Edvinas ir Morkaras, Merijos ir Nortumbrijos grafai. Paaiškinimas. Ištraukos iš nepaprastai nuobodaus Anglijos istorijos vadovėlio, iš kurio vaikai anuomet turėdavo mokytis. Paaiškinimo pabaiga. Brrrr, pasipurtė papuga Lora. Atsiprašau, griežtai, bet labai mandagiai tarė Pelė. Ar tu kažką sakei? Ne aš, paskubomis įsiginė papuga Lora. Maniau, kad tu, tarė Pelė. Pasakoju toliau. Edvinas ir Morkaras, Mersijos ir Nortumbrijos grafai jam pritarė ir net Stigandas, Kenterberio arkivyskupas, didelis patriotas, pasigavo mintį, kad protingiausia. Ką pasigavo, paklausė Antinas. Pasigavo mintį, piktai atkirto Pelė. Tu be abejo žinai, kas tai yra. Žinau, kaip pats ką nors pagaunu, tarė Antinas. Dažniausiai tai būna varlė arba uodas, bet aš klausiu, ką pasigavo arkivyskupas. Pelė neatsakė šį klausimą ir skubiai kalbėjo toliau, kad protingiausia eiti su Edgaru Etelingu, pasitikti Vilhelmo ir pasiūlyti jam karaliaus vainiką. Vilhelmas pradžioje valdė santūriai, bet jo normandų įžūlumas... Kaip dabar jautiesi, brangutė, kreipėsi Alisa. Esu lygiai tokia pat šlapia kaip ir pirma, liūdnai atsakė Alisa. Nepanašu, kad nuo to būčiau kiek pradžiūvusi. Tokiu atveju, atsistodamas iškilmingai tarė paukštis Dodas, siūlau pasitarimą atidėti tolesniam laikui ir skubiai griebtis veiksmingesnių priemonių. Kalbėk žmoniškai, pertraukė jį ereliukas Edas. Nesuprantu nie pusės tų ilgų žodžių ir juo labiau netikiu, kad tu juos suprastum. Ereliukas nuleido galvą, norėdamas paslėpti šypseną. Keli paukščiai pradėjo garsiai kikenti. Aš tik norėjau pasakyti, įsižeidė Dodas, kad geriausias būdas įsidžiovinti būtų lenktynės bėkim lėkim. O kas yra lenktynės bėkim lėkim, paklausė Alisa, ne todėl, kad būtų labai norėjusi sužinoti, bet šiaip sau. Madodas nutilės laukė, kad kas pradėtų kalbėti, bet niekas nenorėjo nieko sakyti. Na, tarė Dodas, geriausias būdas paaiškinti yra parodyti. Kadangi žiemą ir jūs galite įsigeisti tokio dalyko, aš papasakosiu, kaip Dodas tai padarė. Pirmiausia, jis nubrėžė bėgimo taką, kuris ėjo ratu. Tikslumas nesvarbu, paaiškino. Paskui visas būrys, kam kur patiko, sustojo ant tako. Niekas nedavė ženklo. 1, 2, 3. Visi ėmė bėgti, kada kam šovė į galvą, liovėsi bėgė, kada kuriam patiko, ir sunku buvo suprasti, kada lenktynės baigėsi. Taip pabėgiau jis gerą pusvalandį ir visiems įsidžiovinus, Dodas taiga sušuko. Lenktynės baigtos. Tada visi uždusę apspito jį ir ėmė klausinėti. O kas laimėjo? Į šį klausimą Dodas galėjo sakyti tik gerokai pagalvojęs. Jis valandėlį stovėjo, parėmęs pirštų kaktą. Taip dažniausiai paveiksluose jūs matote pavaizduotą Šekspyrą. o kiti laukė tylėdami. Pagaliau Dodas sušuko. Visi laimėjo ir visi gaus dovanų.
Bet kas įteiks dovaną, suklego visi kartu.
Žinoma, kad jį, parodė pirštu į Alisą Dodas. Ir visas būrys apspito ją sumišiai šūkaudami. Dovanų, dovanų!
Alisa, nežinodama, ką daryti, iš nevilties įkišo ranką į kišenį ir išsitraukusi dėžutę saldainių, laimiai, suraus vandens į dėžutę nebuvo patekę, išdalėjo juos kaip dovanas. Visiems teko po vieną.
Bet klausykite, ir pati turi gauti dovaną, pasakė Pelė.
Žinoma, pritarė Dodas, ką dar turi kišenėje, paklausė jis Alisa.
Tik siuvimo pirščiukai liūdnai atsakė šį.
Duok man jį, tarė Dodas.
To jau visi susibūrė ratu apie Alisą ir Dodas iškilmingai įteikė jai pirščiuką tardamas.
Malonėk priimti šį dailų pirščiuką.
Jam baigus šią trumpą prakalbą, visi pritarė plojimais. Alisa pagalvojo, kad visa tai tikra nesąmonė, bet žvėris ir paukščiai buvo taip rimtai nusiteikę, jog ji neišdryso juoktis. Nesugalvodama, ką reikėtų atsakyti, kukliai nusilenkė ir stengdamas atrodyti, kiek galima oriau, paėmė pirščiuką. Po to buvo valgomi saldainiai. Valgant kilo didelis triukšmas ir sąmyšis, nes didieji paukščiai skundėsi nespėję pajusti saldainio skonio, o mažieji springo ir jiems reikėjo padaužyti nugaras. Pagaliau visi nurimo. Visi susėdė ratu, jie ėmė prašyti Pelę, kad ši dar ką nors papasakotų. Atsimenate, kaip žadėjote papasakoti man savo gyvenimą, tarė Alisa, ir kodėl nekenčiate K ir Š, sušnipždėjo bijodama vėl užgauti Pelę. Mano istorija su uodega, ilga ir liūdna, atsakė Pelė, pasisukusi į Alisą ir giliai atsiduso.
Uodega tikrai ilga, tarė Alisa, su nuostaba žiūrėdama į Pelės uodegą. Bet kodėl sakote, kad ji liūdna?
Peliai pasakojant, mintis apie uodegą neišėjo Alisa iš galvos ir iš visos istorijos jai liko toks vaizdas. Šuo pagavo Pelį, išbarė vargšelę ir tarė, šaukiu tave į teismą, tad ruoškis greitai eisim, negaiškim. Turiu šiandieną laiko, tave nuteist man reikia ir nubausti. O kur teisėja rasi? Paklausė šuns nedrasiai Pelytė. O kurgi teismo salė? Sakyk, brangu šunelį. Kaip teisi?
Pats būsiu, aš teisėjas, atsakė patylėjas jai Margis.
Ir ginkis nesiginki, esi tu kaltininkė, teks mirti.
Betgi nesiklausai, subarė Pelė Alisa. Apie ką galvoji?
Labai atsiprašau, nulankiai, tarė Alisa, man rodos, jūs pasiekit penktą vingį.
Čia nėra jokio ryšio, pradėjo niršti Pelė.
Ar mazgo? Paklausė Alisa, visat pasirengusi pagelbėti ir nedrąsiai apsidairė. Na tai leiskite, aš padėsiu jį atrišti.
Nenoriu su tavim turėti reikalų, atkirto Pelė, pakildama ir eidama šalin. Tu mane įžeidinėjai, kalbėdama tokias nesąmonės.
Jokių būdų nenorėjau įžeisti, teisinosi Alisa, o jūs per daug greitai įsižeidžiate.
Pelė, atsakydama kažką sumurmėjo po nosimi, būkit gera, grįžkit ir baikit savo istoriją, šaukė ją Alisa. Kartu su ja pradėjo šaukti visi paukščiai ir žvėris. Taip, taip, grįžkit, būkit gera, bet Pelė piktai papurtė galvą ir nudumė dar greičiau.
Kaip gaila, kad ji nepasiliko, atsiduso papuga Lora, Pelė dingusi iš akių.
O senė krabė tą progą kreipėsi į savo dukterį. Atmink, brangioji, bus pamoka, kad niekada nereikia karščiuotis.
Liaukis, mama, atsakė jaunoji krabė truputį suirzusi. Tu gali išvesti iš kantrybės net Austrė.
O, ką čia dabar būtų mano dina? Žinočiau, kaip pasielgti, tarė Alisa pati sau. Tuo jau ją sugražintų.
O kas toji dina, jei galima paklausti, susidomėjo papūga. Alisa noriai ėmė pasakoti, nes jai buvo didžiausias malonumas kalbėti apie savo lepunėlę. Dina yra mūsų katė. Kaip ji puikiai gaudo peles, jūs negalite neįsivaizduoti, o kad pamatytumėt, kaip medžioja paukščius, tik pamatys kokį paukštelį, žiūrėk jau ir rėda jį.
Alisos pasakojimas visiems padarė didžiulį įspūdį, keli paukščiai iškart pasišalino. Viena sena šarka rūpestingai susisupo į apikaklę ir tarė. Iš tikrųjų, man laikas namo. Nakties vėsa gali pakenkti mano gerkliai.
O kanarėlė drebančių balseliu pradėjo šaukti savo vaikus. Einam, brangieji, jau seniai jums metas į lovytės.
Taip visi su suradė įvairiausių priežasčių įsibėgiojo ir netrukus Elisa liko viena. Ir reikėjo man nusiminti apie Diną, liūdnai tarė pati savo. Mat niekas čia požemėje jos nemėgsta, o aš galvą guldau, kad ji geriausia pasaulyje katė. Brangioji Dina, ar kada nors save be pamatysiu. Vargšė Elisa vėl pravirko, pasijuto be galo vieniša ir nelaiminga. Bet netrukus tolumoje pasigirdo kažkieno žingsniai. Elisa sukluso, pamanė, kad pelė apsigalvojusi grįžta baigti savo istorijos.